Baik, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sampai ke berita 4. Dan ini akan menjadi, jika Anda melihat pada halaman pertama dari berita 4 ini, Anda dapat melihat bahwa ini adalah berita pertama pada buku Hidup Bersama Trinitas Ilahi. Kita punya sebuah kata pengantar dalam berita pertama, kemudian kita punya dua berita mengenai hidup dalam Trinitas Ilahi, dan kemudian kita akan punya tiga berita terakhir mengenai hidup bersama Trinitas Ilahi. Sekarang, saudara-saudari, saya hanya ingin Anda tahu, mungkin saya tidak tahu jika saudara-saudara di depan saya sudah mengatakan hal ini. Tetapi ada sebuah buku yang berjudul Hidup Dalam dan Bersama Trinitas Ilahi. Berita-berita ini telah diberikan oleh saudara Lee pada tahun 1988 di Irving. Dan tentu saja, apa yang sebenarnya sungguh baik, ia telah memulai pelatihan sepenuh waktu di Irving. Dan ia telah melakukan hal itu karena ia tidak dapat. Pada waktu itu ada sebuah huru-hara pada tahun 1988 yang sangat buruk. Jadi ia tidak dapat kembali ke Anaheim dan memulai sebuah pelatihan sepenuh waktu. Saya bersyukur ia punya satu tempat untuk dituju. Memulai pelatihan sepenuh waktu. Bagaimanapun, saya ingat saya ada bersamanya waktu itu. Ben, untuk beberapa alasan, saya dan Benson akan berdoa bersama Saudara Lee sebelum setiap sidang. Jadi ia mempunyai dua garis. Satu garis adalah hidup bersama, hidup dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Garis lainnya adalah sebuah buku yang berjudul membicarakan Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus yang merupakan sebuah buku yang sangat baik. Jadi kedua buku itu adalah dua garis yang ia bagikan di sana. Saya dan Ron telah banyak berdoa dan bersekutu bersama-sama. Pada awalnya, kami berada di planet yang berbeda, dan saya seperti meraba-raba. Dan saya percaya ia akan mengatakan hal yang sama. Tapi kemudian saya berpikir mengenai hal ini, bahwa Saudara Lee telah membagikan mengenai hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi pada tahun 1988. Dan tidak banyak komsale di sana. Huru-hara ini berlangsung di akhir tahun 80-an. Para peserta pelatihan ada di sana tentunya. Saya ingin mengatakan dalam sidang-sidang itu, mungkin ada 110 atau paling banyak 120 orang. Saya ingat duduk di dalam sidang-sidang tersebut. Benson di satu sisi, saya di sisi satunya. Dan Saudara Lee di sini. Saya berkata, wah, seharusnya orang-orang satu stadium ada di sini untuk mendengarkan ini. Tetapi sekarang saya berbagi dengan Ron. Dan Ron, saya masih bertanya-tanya mengenai topik ini. Saya tidak begitu yakin. Dia berkata, Saudara Ed, saya juga memikirkan mengenai hal yang sama. Saya berkata, puji Tuhan, saya sangat senang. Jadi saya berbagi dengan Saudara Ron, dan ia percaya hal ini juga. Bahwa sebagian besar komsale di dalam pemulihan, mereka tidak tahu mengenai berita-berita ini. Dan mereka masih asing dengannya. Mereka bahkan masih asing dengan pemikiran. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam Trinitas Ilahi? Dan apa maksudnya hidup bersama Trinitas Ilahi? Jadi ketika kita sampai ke berita 4 ini, di Romawi yang pertama, saya akan mendefinisikan hal ini. Tetapi apa yang saya ingin Anda semua lakukan adalah fokus pada dua kalimat kunci yang pertama. Kalimat-kalimat kunci, yang mana sebenarnya kedua kalimat kunci ini ada di dalam berita 4. Tepat berada dalam berita 4, dan saya akan membacakannya bagi Anda. Kalimat kunci pertama mendefinisikan apakah hidup di dalam Trinitas Ilahi dan hidup bersama Trinitas Ilahi itu. Jadi ini yang dikatakan di sini. Hidup di dalam Trinitas Ilahi adalah tinggal di dalam Dia, bersemayam di dalam Dia, berdiam di dalam Dia sebagai rumah kita. Hidup bersama Trinitas Ilahi adalah agar Dia tinggal di dalam kita sehingga kita bisa memiliki hadirat-Nya, personanya bersama kita bagi kenikmatan kita. Bukankah itu luar biasa? Saya sangat menyukainya. Jadi hanya dengan firman singkat dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku adalah hidup di dalam Trinitas Ilahi. Dan aku di dalam kamu adalah hidup bersama Trinitas Ilahi. Sekarang agar Tuhan tinggal di dalam kita adalah dengan syarat kita tinggal di dalam Dia. Jadi kita harus tinggal di dalam Dia agar Dia tinggal di dalam kita. Yang mana, sekali lagi, ini adalah hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Saya rasa kalimat kunci ini membuat hal ini sangat jelas. Dan doa saya adalah agar seluruh pemulihan, bahkan hanya dari kalimat kunci ini akan menjadi jelas mengenai hal ini. Jika Anda pergi ke gereja-gereja sebelum sidang istimewa, ucapan syukur ini, dan bertanya kepada kaum saleh, saudara-saudari, apakah perbedaan antara hidup di dalam Trinitas Ilahi dan hidup bersama Trinitas Ilahi? Saya berani berspekulasi sebagian besar kaum saleh tidak dapat membedakannya. Mereka tidak tahu apakah itu. Dan lagi pula saya tidak menyalahkan mereka atas hal itu. Karena sekali lagi saya katakan ketika saudara Lee melepaskan berita-berita ini, saat itu adalah masa yang sangat sulit. Namun pada saat yang sama, banyak dari kita yang ada di sini, kita telah berada di bawah ministry saudara Lee ketika yang membagikan berita-berita itu. Tidak peduli apa yang sedang terjadi waktu itu, ia berada dalam kenaikan. Ia selalu berada dalam kenaikan. Anda tahu bagaimanapun saya sangat mengapresiasi dia dan dalam kesetiaannya melepaskan firman. Bukan hanya untuk waktu itu atau untuk waktu ini, tetapi untuk hari-hari ke depan. Sekarang kalimat kunci kedua, tepatnya adalah mengenai hidup bersama Trinitas Ilahi. Dikatakan, hidup bersama Trinitas Ilahi adalah memiliki Kristus yang bangkit hidup di dalam kita. Kebangkitan berarti bahwa segalanya berasal dari Allah dan bukan dari kita. Bahwa hanya Allah sendiri yang mampu dan kita tidak mampu. Dan bahwa segalanya dilakukan oleh Allah, bukan oleh diri kita sendiri. Bukankah ini luar biasa? Saya rasa kita semua dapat berkata amin atas hal itu. Karena kita adalah anggota-anggota tubuh, bukan? Baiklah. Sekarang saya ingin mengatakan ini juga, saudara-saudari. Atas berita-berita yang khusus ini, sekali lagi. Waktu saya dan Ron mengerjakan garis-garis besarnya, kami bukan hanya menggunakan buku hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi, kami telah menggunakan sumber-sumber lainnya untuk mengembangkan ministry, sebagaimana yang Saudara Lee telah perintahkan untuk kami lakukan. Jadi kami juga mengambil satu atau dua poin dari sebuah bab tertentu dan mengembangkannya. Saudara Lee memiliki ministrinya yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin kalian mengetahuinya. Sekarang, saya suka judul dari berita ini. Dikatakan, hidup bersama Kristus sebagai Immanuel dan memiliki Kristus yang bangkit hidup di dalam kita. Bukankah ini indah? Inilah hidup bersama Trinitas Ilahi. Sehubungan dengan itu, hidup bersama Kristus adalah Immanuel ini ada di dalam buku Allah Tritunggal menjadi hayat bagi manusia tripartit. Setengah babnya itu adalah mengenai hidup bersama Kristus sebagai Immanuel. Dan memiliki Kristus yang bangkit hidup di dalam kita. Kita akan melihat waktu kita sampai ke poin tersebut. Saya punya banyak hal dari poin-poin tersebut, bukan hanya dari saudara Lee, tetapi juga dari saudara Ni. Sekarang, tentunya Immanuel berarti Allah beserta kita. Dan kita akan melihat bahwa di sana ada tiga tempat khusus di mana Tuhan menunjukkan bahwa dia akan beserta dengan kita. Dia berkata, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sama seperti kita percaya di dalam berita ini. Maksud saya di dalam sidang ini, dia ada di tengah-tengah kita. Jadi dia bersama kita, dia ada bersama kita. Saat ini dan dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan memerintahkan murid-murid, dia memerintahkan kita untuk mengajar orang, untuk mengamati semua yang telah ia perintahkan kepada kita, dan dia berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu berarti dia bersama dengan kita hari ini, sampai kepada akhir zaman, mengacu kepada akhir dari zaman ini. Yang mana akan menjadi waktu kedatangannya kali kedua. Selanjutnya, ada sebuah bagian yang sangat sederhana. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat 22, tetapi masih sangat dalam maknanya. Dikatakan, Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Itu adalah sebuah ayat yang sangat penting. Karena itu adalah perkataan terakhir Paulus yang tercatat bukan hanya kepada Timotius. Tetapi juga kepada gereja dan kepada kita hari ini. Itu cukup menakjubkan. Dan seperti yang kita ketahui, dikatakan Tuhan menyertai rohmu. Anugerahnya menyertai kamu. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 mengacu kepada Tuhan sebagai Tuhan roh. Tuhan roh. Dan Roma pasal 8 ayat 16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Jadi Tuhan di sini adalah Tuhan Roh. Dia adalah Roh itu. Dan dia bersama dengan roh kita. Itu luar biasa. Dan itu berarti anugerah bersama kita. Sekarang mari kita ke Romawi 1. Katakan hidup di dalam Trinitas Ilahi adalah tinggal di dalam dia, bersamayam di dalam dia, berdiam di dalam dia sebagai rumah kita. Hidup bersama Trinitas Ilahi adalah agar dia tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa memiliki hadiratnya, personanya, bersama kita, bagi kenikmatan kita. Dan sekali lagi, seperti yang telah saya katakan, dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, dia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan itulah hidup di dalam Trinitas Ilahi. Itulah hidup bersama Trinitas Ilahi. Sekarang B, ada sebuah pernyataan yang luar biasa, sehingga saya rasa, saya perlu lebih merenungkannya, lebih lama tinggal di sana. Tapi Saudara Ali sungguh telah membuat pernyataan ini di dalam buku itu. Dan berbunyi demikian. Kita perlu memiliki pandangan sekilas akan seluruh wahyu perjanjian baru. Seperempat dari perjanjian baru adalah mengenai kita hidup di dalam Allah Tritunggal. Sedangkan 3/4 dari perjanjian baru adalah mengenai kita hidup bersama Allah Tritunggal. Sekarang jika Anda meminta saya sekarang ini, Saudara Ed, dapatkah Anda membagikan mengenai hal itu? Saya harus berkata, saya perlu mempertimbangkannya lebih lagi. Saya perlu mempelajarinya, lebih mempelajarinya dengan penuh doa mengenai hal ini. Tampaknya itu adalah sebuah poin yang sangat dalam. Poin yang sangat, sangat dalam. Saya sangat senang sekali itu sudah tercetak di kertas. Dan itu akan mencapai kemana-mana. Sehingga kita semua dapat merenungkannya dan memikirkannya. Di dalam sebuah roh dan atmosfer yang berdoa. Sekarang kita sampai ke Romawi 2, dikatakan, hidup bersama Trinitas Ilahi adalah hidup bersama Kristus sebagai Immanuel. Dan ini adalah di dalam Matius pasal 1 ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan Allah menyertai kita. Dan hal itu membawa kita ke poin A. A mengatakan, maksud Allah adalah agar untuk menyalurkan dirinya sebagai hayat ke dalam kita, manusia tripartit, ke dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, untuk menjadikan kita putra-putranya, untuk menyusun tubuh Kristus, sehingga kita bisa menjadi Yerusalem baru, sebagai kota hayat. Saya suka hal ini. Bagi saya, poin itu merupakan sebuah kutipan, yang dapat diberi figura. Kutipan itu memberitahu kita apa maksud Allah di alam semesta ini. Sangat indah sekali. Tentunya semua ayat ini menunjukkan kepada kita. Maksud Allah adalah untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita sebagai hayat. Dalam Roma 8 ayat 2, kita melihat bahwa Tuhan adalah hukum roh hayat. Saya sangat senang bahwa Allah Tritunggal telah melalui sebuah proses untuk menjadi sebuah hukum. Sekarang dia adalah sebuah hukum. Dia adalah sebuah prinsip yang otomatis. Dia adalah sebuah kuasa spontan yang hidup di dalam roh kita. Dan kita hanya perlu mengontaki dia. Menyalakan dia. Menyalakan dia. Saya menggunakan kata menyalakan. Kata itu berasal dari pelatihan penggenapan. Dan kemudian dia beroperasi untuk menyalurkan dirinya sendiri ke dalam kita sebagai hayat. Sekarang dalam ayat-ayat ini dari Roma, kita melihat bahwa pertama-tama dia menyalurkan dirinya sendiri ke dalam roh kita. Jadi dikatakan roh kita adalah hayat karena kebenaran. Itu ajaib, saudara-saudari. Roh kita adalah hayat. Jadi jika Anda melihat di dalam perjalanan pelajaran hayat kita Roma, Saudara Lee membagikan satu berita ini di mana ia berulang kali mengatakan roh kita adalah Zoe. Saudari, Anda perlu mengumumkan, Anda perlu mengucapkan hal ini, bahwa saat bercermin katakan, rohku adalah Zoe. Itu adalah kabar baik. Itu berarti, bahwa sepertiga dari diri Anda adalah Zoe. Tidak peduli bagaimana perasaan Anda, karena Anda telah dilahir ulangkan. Baik, tetapi bukan hanya itu. Selanjutnya dalam ayat 6 dikatakan pikiran. Maafkan. Pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. adalah Zoe dan damai sejahtera. Sekali lagi, Zoe adalah hayat yang ilahi, kekal, dan non-ciptaan dari Allah Tritunggal. Sungguh menakjubkan bagi saya bahwa ketika kita meletakkan pikiran kita, roh kita adalah hayat. Itulah Roma 8:10. Ketika kita meletakkan pikiran kita di atas roh kita, itu berarti ketika kita memperhatikan roh kita, maka pikiran kita adalah hayat. Pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat. Ini sungguh menakjubkan. Itu berarti pikiran kita menjadi Zoe. Sungguh luar biasa. Bukan hanya itu. Kita tahu bahwa dalam Roma 8:11 dikatakan, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Yang memang demikian, Paulus hanya mengatakan secara retorika. Ia berkata, dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan juga memberikan Zoe ke dalam tubuhmu yang fana melalui rohnya yang diam di dalam kamu. Sekarang kita tahu menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 4, bahwa ketika Tuhan datang kembali, tubuh kita, tubuh fana kita ini akan ditelan oleh Zoe. Dan kita tidak seharusnya menganggapnya hanya untuk masa depan. Bahkan baik jika kita berdoa demikian, Tuhan, aku ingin ditelan oleh Zoe hari ini. Tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi pada saat ini juga. Juga karena kita semua dapat bersaksi. Khususnya ketika kita datang ke sebuah sidang atau sebuah sidang ministry, kita dapat mendapatkan sebuah pencicipan akan hal ini. Karena kita mungkin datang, kita mungkin berbicara secara fisik, tapi kita tidak begitu berisi. Tapi pada saatnya kita meninggalkan sidang, sesuatu dari Zoe itu akan disalurkan ke dalam tubuh fana kita. Dan ini sungguh ajaib. Sekali lagi ini menjadikan kita anak-anaknya. Menjadikan kita anak-anaknya. Sebagaimana yang saya sudah periksa di Roma 8 ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan kita telah menerima roh yang menjadikan kita adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudari, saya katakan hal ini pertama-tama kepada diri saya sendiri. Kita perlu membangun sebuah kebiasaan rohani yang ilahi, mistikal, yang mengatakan Aba, Bapa kepada Bapa. Bukan hanya pada sidang meja Tuhan, tetapi katakanlah, Aba, Bapa. Aba berarti seperti ayah. Saya rasa dalam bahasa Cina adalah Papa. Benar bukan? Papa. Saya tidak tahu banyak bahasa, tapi ini sesuatu yang Anda tahu ketika seorang anak laki-laki atau perempuan. Anda tahu, saudara, orang Chinese ketika mereka mengatakan itu pertama kalinya Papa. Oh, itu meluluhkan hati Anda, bukan? Itu adalah sesuatu yang sangat manis. Saya selalu ingin mendengar anak-anak laki-laki kecil saya mengatakan Ayah atau Papa. Dan kemudian mereka akan mengatakan Mama. Mama. Memang perlu waktu bagi mereka untuk mengatakan Papa, tapi akhirnya mereka berhasil. Sekarang, sekali lagi ini adalah bagi penyusunan tubuh Kristus. Kita melihat hal ini dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5. Bahwa kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita semua memiliki fungsi khusus masing-masing. Dan sebagai banyak anggota dari tubuhnya, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Sekarang poin ini mencakup agar kita menjadi Yerusalem baru. Sebagai kota hayat. Sekarang jika Anda memikirkan Yerusalem baru, kita dapat berkata, baiklah dalam Wahyu pasal 22 ayat 1, itu mengacu kepada tahta Allah dan anak domba. Dan ini bukan berarti tahta itu adalah sebuah tempat duduk untuk berdua, Allah di sini, anak domba di sini, tidak. Kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat 23 bahwa anak domba, domba adalah lampunya, lampu. Jadi anak domba adalah lampu kota itu. Dan Allah ada di dalam anak domba. Sebagai terang itu. Sangat ajaib. Kita dapat kita katakan bahwa Allah Bapa di dalam Yerusalem baru, kita dapat mengatakan Allah Bapa adalah terang hayat. Dan jika kita melompat ke Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2, kita dapat mengatakan, Allah Putra adalah pohon hayat. Dan Allah Roh adalah sungai air hayat. Itu membuat seluruh kota tersebut menjadi kota Zoe. Kota hayat. Jadi sekali lagi, Allah Tritunggal. Terang hayat, pohon hayat, sungai hayat. Kita akan sepenuhnya tercelup di dalam terang hayat. kita akan makan pohon hayat sampai kekekalan. Dan kita akan menikmati sungai hayat, air hayat sampai kekekalan. Yang mana adalah kenikmatan akan Allah Tritunggal. Kita perlu mengalami ini pada hari ini. Agar hari demi hari kita menjadi lebih dan lebih lagi berada dalam realitas kota hayat. Selanjutnya di poin B katakan, agar kita menyalami penyaluran Allah Tritunggal sebagai hayat ke dalam diri kita, kita perlu menjadi orang yang hidup bersama Kristus sebagai Immanuel. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat baik. Kalimat berikutnya, kitab Matius adalah satu kitab tentang Immanuel. Allah berinkarnasi untuk beserta dengan kita. Sekarang kita sampai ke poin C, dikatakan hadirat Yesus adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Bukankah Anda mengasihi hadiratnya? Kita semua memustikakan hadiratnya, bukan? Jadi hadiratnya, hadirat Yesus adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan saya merujuk ke ayat-ayat ini, Matius 18 ayat 20, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya. Ada seorang lainnya di sana. Dia berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dia beserta kita di dalam perhimpunan-perhimpunan kita. Poin dua mengatakan dia menyertai kita senantiasa sampai pada perampungan zaman. Yang mana telah saya katakan adalah akhir dari zaman ini. Pada waktu kedatangannya. Dan dia menyertai kita di dalam roh kita. Itu sungguh luar biasa. Jadi A mengatakan hari ini roh kita adalah negeri Immanuel. Bukankah itu sangat indah? Dalam Yesaya pasal 8 ayat 7-8. Poin B mengatakan karena Allah menyertai kita, maka musuh tidak pernah bisa merebut negeri Immanuel. Jika Anda membaca ayat 10, Anda memiliki Yesaya pasal 8 ayat 7-8. Negeri Immanuel. Ayat 10 menunjukkan bahwa musuh tidak pernah dapat mengambil alih negeri Immanuel itu. Sebenarnya negeri Immanuel itu hari ini adalah roh kita. Roh kita adalah negeri dari Allah beserta kita. Dan musuh tidak pernah dapat mengambil alih negeri Immanuel ini. Yang mana adalah roh kita. Bagaimana saya dapat mengatakannya? Jika kita melihat Yohanes pasal 3 ayat 6b, dikatakan bahwa apa yang dilahirkan dari roh, R dengan huruf besar, adalah roh, R dengan huruf kecil. Jadi, roh kita telah dilahirkan kembali karena roh kita telah dilahirkan dari roh. Roh R dengan huruf besar. Yang menghasilkan roh dengan huruf kecil. Itulah roh perbauran kita. Dan roh itu dilahirkan dari roh. Sekarang 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Dengarkanlah apa yang dikatakan di sana. Dikatakan, semua yang lahir dari Allah. Tidak dikatakan setiap orang. Dikatakan semua yang dilahirkan dari Allah. Itu mengacu kepada roh kita. Roh kita telah dilahirkan dari Allah. Jadi semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi roh kita adalah roh yang mengalahkan. Roh kita mengalahkan dunia. Yohanes selanjutnya berkata, dan Anda mungkin berpikir, mungkin ini bertentangan, tetapi tidak. Yohanes berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tapi jika Anda ke 2 Korintus pasal 4 ayat 13, Paulus menunjukkan bahwa roh kita adalah sebuah roh iman. Itu adalah sebuah roh iman. Iman ada di dalam roh kita. Keraguan-raguan berada di dalam pikiran kita. Inilah sebabnya mengapa kita selalu perlu melatih roh kita untuk percaya. Untuk percaya ke dalam Kristus, kita perlu melatih roh kita untuk percaya bahwa dia beserta dengan kita saat ini. Kita harus melatih roh kita untuk percaya bahwa dia telah menang mengalahkan setan, dosa, dan maut. Itu adalah sebuah fakta. Kita melatih roh iman kita untuk mempercayainya. Bukan hanya demikian, kita melatih roh iman kita untuk membicarakan fakta-fakta yang ilahi dan mistikal itu ke dalam satu sama lain. Baik, sekarang mari kita ke poin D, dikatakan Immanuel, yang praktis adalah roh realitas sebagai hadirat dari Allah Tritunggal yang telah rampung dalam roh kita. Hadiratnya selalu menyertai kita dalam roh kita, bukan hanya setiap hari, tetapi juga setiap saat. Itu adalah kabar yang baik, bukan? Hadirat-Nya selalu beserta di dalam roh kita saat ini. Kemudian saat berikutnya, saat demi saat, hadirat-Nya ada bersama roh kita. Sekarang, saudara-saudari, saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda sesuatu. Kita memiliki sebuah buku, mungkin saya tidak mengatakan dengan tepat judulnya ya, tapi saya percaya itu adalah berita-berita untuk para peserta pelatihan yang diberikan pada musim gugur tahun 1990, sesuatu yang seperti itu. Jika Anda baca bab 13, judulnya luar biasa dari bab tersebut mengatakan, roh itu menjadi hadirat Allah Tritunggal di dalam kita. Sebagian besar kita tidak memiliki konsep itu. Tapi faktanya adalah, roh itu adalah hadirat Allah Tritunggal di dalam kita. Jadi jika Anda melihat pada bab tersebut, yang mana saya akan mendorong Anda untuk membacanya dengan penuh doa, itu menunjukkan bahwa Kristus sebagai roh itu sekarang di dalam kita. Dan roh yang di dalam kita itu sesungguhnya adalah hadirat dari Allah Tritunggal. Jadi di dalam Trinitas Ilahi, Allah Bapa adalah sumbernya. Allah Putra adalah salurannya. Dan Allah Roh adalah alirannya. Jadi dapat kita katakan aliran dari Allah Tritunggal itu adalah Allah yang mencapai kita. Dan Allah yang mencapai kita itu adalah hadirat Allah Tritunggal. Dan hadirat Allah Tritunggal adalah roh itu. Dan dapat kita katakan roh pemberi hayat dan roh realitas. Baik, mari kita ke poin yang ke-1. Kita bisa menikmati hadirat Allah Tritunggal dalam berhimpun bersama bagi pengajaran firman kudusnya. Ini agaknya katakanlah sedikit lebih banyak daripada Matius pasal 18 ayat 20. Dan puji Tuhan saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama bagi pengajaran firman kudus. Jadi dalam perhimpunan yang semacam itu kita dapat menikmati hadirat Allah Tritunggal. Mazmur pasal 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian bukan kepada orang yang rumit, yang beranalisis, tetapi kepada orang-orang bodoh, sederhana. Kita ingin menjadi orang yang sederhana. Kita ingin sama seperti anak-anak, kaum beriman yang sederhana. Dan tersingkapnya firman itu memberikan terang. Khususnya ketika kita berada dalam sebuah sidang ministry atau sebuah sidang gereja. Tentunya ketika kita membicarakan firman pada satu sama lain, kita menikmati hadirat Allah Tritunggal. Dan saat itulah tersingkapnya firman-Nya menjadi terbuka bagi kita. Dan tersingkapnya firman-Nya itu memberikan terang. Tersingkapnya, kata tersingkapnya itu berarti membentangkan firman-Nya. Ketika firman-Nya itu dibentangkan kepada kita. Dan tentu saja, hal itu sangat sederhana. Cukup dengan mengambil sebuah Alkitab versi pemulihan, membaca beberapa ayat, membaca catatan kakinya dengan penuh doa. Maka firman itu akan dibentangkan kepada Anda. Karena dalam kisah para rasul pasal 6 ayat 4, para rasul pada masa itu, mereka mengatakan, kami akan bertekun dalam doa dan dalam ministry firman. Jadi Anda tidak dapat benar-benar memiliki ministry firman tanpa doa. Kita memerlukan doa dan ministry firman. Jadi jika kita datang ke sebuah sidang hari Tuhan, dan ketika sesi tutur sabda tiba, ingatlah selalu bahwa kita perlu mempersiapkan diri. Kita akan bertutur sabda. Kita perlu mempersiapkan diri melalui berdoa dan ministry firman. Saya tidak pernah dapat lupa bahwa Saudara Lee berkata kepada saya. Dan saya telah memeriksa hampir semua apa yang ia katakan di tutur sabdanya dalam bahasa Inggris. Tetapi satu kali sewaktu saya sedang menaikkan anak tangga bersamanya dalam sidang, ia hanya membuat sebuah pernyataan sederhana kepada saya. Ia berkata, Anda tahu Saudara Ed, bertutur sabda membutuhkan banyak doa. Itu sungguh berarti bagi saya. Jadi doa adalah yang memberi ministry firman itu kuasa. ada kuasa di dalam ministry firman melalui doa. Dan maksud saya adalah kuasa ilahi. Sekarang poin 2 mengatakan, kita menikmati kasih karunia dan damai sejahtera melalui roh itu sebagai hadirat Allah Tritunggal. Ini adalah ayat-ayat referensinya yang menunjukkan. 3, dikatakan pimpinan dan kesaksian roh itu adalah hadiratnya. Kita juga mengatakan, mengacu kepada hal ini. 4, dikatakan kita menikmati penyaluran Allah Tritunggal melalui hadiratnya sebagai roh itu. Jadi Anda punya kasih dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Anda punya kasih Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Paulus berkata, menyertai kamu sekalian. Itulah penyaluran Allah Tritunggal melalui hadiratnya sebagai roh itu. Sekarang, poin E, dikatakan untuk hidup bersama Kristus sebagai Immanuel, kita perlu berada dalam hadirat ilahinya, yang adalah roh pemberi hayat, sebagai perampungan dari Allah Tritunggal. Poin 1 dikatakan, untuk hidup bersama Kristus, kita masih hidup, namun bukan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh Kristus yang hidup di dalam kita, dan bersama kita sebagai Immanuel. Allah Tritunggal tidak bisa merampungkan maksudnya untuk menyalurkan dirinya ke dalam diri kita di luar kita. Karena itu, dia menyertai kita haruslah secara batini. Hal itu haruslah secara batini. Tentu saja itu membawa kita kepada Galatia pasal 2 ayat 19. B sampai 20, di mana dimulai seperti ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saya berhenti di sana, ada dua aku di dalam ayat ini. Aku yang ini, aku yang disalibkan dengan Kristus, namun bukan aku. Bukan aku sendiri yang hidup, namun adalah aku yang lama. Itu adalah aku yang tidak memiliki Kristus hidup di dalamnya. Atau Allah Tritunggal yang hidup di dalamnya. Kemudian Paulus melanjutkan, ia tidak mengatakan, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Lalu ia berhenti di sana, ia berkata, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kata aku itu, saya lanjutkan, tetapi kata di dalam aku, itu adalah aku yang kedua. Aku dalam tanda kutip, itu adalah aku yang memiliki Kristus hidup di dalamnya. Anda mengerti? Jadi itu adalah aku yang baru. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk mendukung hal itu dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Jadi Paulus telah berkata, di bagian pertama aku telah disalibkan bersama Kristus. Bukan lagi aku yang hidup. Tetapi kemudian dia berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang, itu adalah aku yang baru. Itu adalah aku dengan Kristus hidup di dalamnya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa aku yang baru adalah aku yang lama, yang telah disalibkan dan dibangkitkan. Sama seperti Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, manusia lama kita telah turut disalibkan bersamanya. Itu adalah aku yang lama. Tetapi di dalam kebangkitan, kita menjadi seorang aku yang baru. Seorang yang baru, seorang ciptaan baru. Sekarang Kristus hidup di dalam kita. Jadi Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang mari kita ke poin 2. Dikatakan Immanuel adalah hayat dan persona kita. Dan kita adalah organnya. Hidup bersama dengan dia sebagai satu persona. Kemenangan kita bergantung pada Immanuel, hadirat Yesus. Saudari, kita dapat bersaksi ketika kita memiliki hadirat Tuhan, maka tidak ada masalah dengan apapun, bukan? Tidak peduli langit berawan, ada badai, cerah, atau apapun. Saat Anda memiliki hadirat Yesus, Anda memiliki segalanya, bukan? Jadi kita lihat poin ketiga. Jika kita memiliki hadirat Tuhan, kita memiliki hikmat, wawasan, pandangan ke depan, dan pengenalan batini mengenai segala sesuatu. Hadirat Tuhan adalah segalanya bagi kita. Sekarang Anda ingat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10, Paulus berkata bahwa ia mengampuni seorang saudara, ia menggunakan istilah ini, di dalam persona Kristus. Kata Yunani untuk persona, itu menurut bahasa aslinya berarti wajah. Ia mengampuni saudara itu di hadapan wajah Kristus. Yang mana dapat kita katakan di hadirat. Ia mengampuni saudara tersebut di hadirat Kristus. yang adalah wajah dari Kristus. Tentunya jika Anda melihat catatan kaki dari bagian ini dikatakan orang itu atau persona itu. Kata persona atau orang di sini berarti bagian di sekitar mata. Bagian dari sekitar mata. Yang mana adalah petunjuk dari batiniah. Batiniah diri orang itu adalah petunjuk bagaimana perasaannya. Apa pikiran-pikirannya. Apa saja perasaannya. Jika mata saya, jika Anda sedang berbicara dan mata saya berbinar-binar, saya penuh perhatian dan wajah saya mendongak, Anda tahu bahwa Anda dapat melihat bagaimana perasaan saya. Baik terhadap Anda atau pada apa yang sedang Anda katakan. Tetapi jika saya berada di meja makan dan istri saya duduk di seberang saya, dan saya mengatakan sesuatu dan matanya seperti ini, oh, maka saya ada dalam masalah. Saya lebih baik mencari tahu apa masalahnya agar saya bisa membereskannya, bukan? Anda dapat tahu hanya dengan melihat mata. Itulah petunjuk dari batiniah diri orang tersebut. Baik? Sekarang izinkan saya lanjutkan dari sini. Saya melompat ke Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Karena ayat-ayat ini berbicara mengenai Henok. Ayat-ayat ini mengatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Saya suka ini. Dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Bukankah ini menakjubkan? Baik, selanjutnya dikatakan. Sebab sebelum ia terangkat. Saudari, saya percaya kita semua perlu mendoakan hal ini kembali kepada Tuhan. Ia memperoleh kesaksian. Bahwa ia berkenan kepada Allah. Saya rasa kita semua perlu memiliki sebuah doa singkat. Tuhan Yesus, belas kasihani aku. Sebelum aku pergi kepadamu. Kiranya engkau mengaruniakan kepadaku rahmatmu dan anugerah. Agar aku memperoleh kesaksian bahwa aku berkenan kepadamu. Saya percaya dia akan menjawab doa kita yang seperti ini. Selanjutnya Paulus berkata. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah adalah. Kemudian selanjutnya dikatakan bahwa Allah memberi upah. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tapi saya hanya menggunakan bagian pertamanya. Iman adalah percaya bahwa Allah adalah dan kita bukanlah. Dia adalah dan kita bukanlah. Itu berarti dia adalah seorang yang satu-satunya. Seorang yang unik dalam segala sesuatu. Dan bahwa kita bukanlah apa-apa dalam segala sesuatu. Sekarang jika Anda kembali ke Kejadian pasal 5 ayat 22-24. Yang mana Paulus agaknya menguraikan mengenai Henok. Ayat itu berkata mengenai Henok. Henok bergaul dengan Allah. Ini berarti bahwa Henok mengambil Allah sebagai pusatnya dan segala sesuatunya. Dan bahwa ia melakukan segala sesuatu menurut pimpinan Tuhan. Menurut pimpinan Tuhan. Jadi ia bergaul bersama Allah selama 300 tahun. Ia hidup selama 365 tahun. Selama 65 tahun, ia tidak hidup bergaul dengan Allah. Dan jika Anda membaca pelajaran hayat Kejadian, Anda dapat melihat apa yang telah terjadi. Cukup menakjubkan. Tapi ia telah bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan dikatakan ayat 24 mengatakan demikian. Dengarkan saudara-saudari, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi lihatlah Ibrani pasal 11. Dikatakan bahwa iman adalah percaya bahwa dia adalah. Jadi dari sanalah kita mendapatkan kata dia adalah. Dan kita bukanlah. Berasal dari Kejadian pasal 5 ayat 4. Henok bukanlah. Itu berarti ia percaya bahwa Allah adalah seseorang yang adalah. Dan karena dia adalah seorang yang adalah, maka ia, Henok, bukanlah. Bukan apa-apa. Ia menempuh hidup di dalam. Yang mana Allah adalah seorang. Allah adalah seorang yang adalah. Dan ia adalah seorang yang bukanlah. Jadi Allah adalah seorang. Seorang yang berada di dalam rohnya. Di dalam pikirannya. Di dalam emosinya. Di dalam tekadnya. Dan pada akhirnya Allah adalah seorang yang berada di dalam tubuhnya. Dan pada akhirnya ia tidak lagi berada di dalam seluruh tiga bagian dirinya. Bukankah ini ajaib? Jadi saya ingin Anda melihat hal ini. Ini berdasarkan referensi ayat Alkitab di sini. Iman adalah percaya bahwa Allah adalah. Dan Henok bergaul dengan Allah. Dan ia bukanlah. Jadi dari sanalah kita mendapatkan Allah adalah dan kita bukanlah. Pada akhirnya, kita ingin mempercayai bahwa Allah adalah hari demi hari. Saat demi saat. Sampai kita bukanlah di dalam seluruh tiga bagian diri kita sama seperti Henok. Sekarang poin F mengatakan, sorry saya ingin memberitahu Anda bahwa saya sangat terkesan dengan bagian ini. Yang kita taruh di dalam kristalisasi dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan Rut. Poin F ada di dalam pelajaran kristalisasi itu. Tapi saya sangat menyukainya. Saya menaruhnya juga di dalam garis besar ini karena ini sangat luar biasa. Baik, dengarkanlah ini. Poin F, jika kita mau memasuki, memiliki, dan menikmati Kristus yang Al-Muhit sebagai realitas negeri yang baik, kita harus melakukannya dengan hadirat Tuhan. Anda dapat membacanya di dalam buku Kristus yang Al-Muhit. Kita harus melakukannya dengan hadirat Tuhan. Tuhan berjanji kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing, menyertai engkau. Dan aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara-saudari, sekali lagi kita seharusnya memanjatkan sebuah doa singkat atas hal ini dan cukup berkata, Tuhan, kemanapun aku pergi, khususnya ketika aku pergi melayani engkau, atau melayani kaum saleh, atau melayani orang-orang muda, aku ingin hadiratmu pergi bersamaku. Dan aku ingin engkau memberiku perhentian. Aku tidak ingin melayani kaum saleh dan melayankan engkau kepada kaum saleh saat aku ada dalam kekecauan. Tidak, yang aku inginkan hanyalah hadiratmu pergi bersama denganku. Dan aku ingin engkau memberiku perhentian, bahkan saat aku berbagi nikmat. Kita semua berbagi nikmat seorang dengan yang lain. Dan dengan orang yang belum percaya, kita ingin dia memberi kita perhentian. Selanjutnya, hadirat Allah adalah jalannya. Peta yang memperlihatkan kepada kita umatnya. Jalan yang harus kita tempuh. Saudari, jika kita memiliki hadirat Allah, dan kita semua akan melihat sebentar saja lagi. Itu berarti kita semua memiliki senyumnya. Itu saja. Jalan itulah yang seharusnya kita tempuh, bukan? Kita tidak diatur oleh benar atau salah. Saya bersekutu dengan seorang saudara di depan. Dan seorang sekerja saat ini mengenai sebuah situasi tertentu. Dan kami sangat prihatin. Kaum saleh dapat saja berada di dalam pemulihan Tuhan tahun demi tahun. Namun seringkali, ketika tiba saatnya, mereka hidup menurut pohon benar atau salah. Apa yang benar, apa yang salah. Dengan kata lain, jika saya benar, saya dibenarkan. Jika saya di sini, saya bersama istri saya di rumah, saya rasa saya benar. Jadi saya dibenarkan untuk mengatakan apapun kepadanya. Mungkin ada sesuatu yang tidak begitu tepat, tapi saya benar. Jadi tidak ada masalah. Ya, memang ada masalah. Anda dapat mati, bukan? Jika Anda tidak memiliki hadirat Tuhan Yesus, maka Anda habis. Saya tidak peduli apakah Anda benar atau salah. Hadiratnya yang menentukan. Hadiratnya adalah faktor yang menentukan di dalam hati nurani kita. Apakah kita memiliki hadiratnya atau apakah kita tidak memiliki hadiratnya? Atau apakah hati nurani kita bekerja menurut? Tentu saja. Yang paling baik dalam masyarakat manusia adalah jika hati nurani kita, bahkan jika benar-benar bekerja dengan tepat menurut apa yang benar atau salah. Dan ketika Anda menjadi seorang kaum beriman, akan lebih baik daripada itu. Lebih dalam daripada itu. Hati nurani kita diatur oleh apakah kita memiliki hadirat Tuhan atau tidak. Pada suatu kali, saya bersama-sama dengan Saudara Lee. Saya juga bersama dengan Francis. Dan kami bersama-sama dengan Saudara Lee. Dapat saya katakan, saya dan Francis bersama dengan Saudara Lee sebagai para penatua di gereja Anaheim. Saya menanyakan sebuah pertanyaan kepada Saudara Lee mengenai seorang tertentu yang kami khawatirkan. Dan Saudara Lee mengatakan ini kepada saya. Saya tidak dapat menceritakan seluruhnya kepada Anda karena saya tidak ingin membuatnya terlalu terbuka. Bagaimanapun, Saudara Lee berkata, Saudara Ed, hati nurani orang ini bekerja di sebuah ranah yang berbeda dari hati nurani Anda dan hati nurani saya. Ia tidak memberitahu saya apa ranahnya. Saya pergi dan berkata, wah, saya bersyukur hati nurani saya bekerja di dalam ranah yang sama dengan saudara Lee. Tapi ketika saya memikirkan hal itu, saya memikirkannya dengan penuh doa atas apa yang telah ia katakan kepada saya. Dan saya menyadari karena kasus itu dan segala sesuatunya, telah dikerjakan hati nurani adalah menurut benar dan salah. Tapi hati nurani saya, jika Anda membaca buku ministry, hati nurani kita seharusnya bekerja menurut hayat dan maut. Apakah kita memiliki hayat atau apakah kita berada di dalam maut? Jika kita memiliki hayat, kita memiliki hadirat Allah Tritunggal. Titik. Itulah ranah di mana hati nurani kita seharusnya berada. Apakah Anda memiliki hadirat Tuhan atau tidak? Jika Anda tidak memilikinya, hati nurani Anda yang diterangi, yang dihidupkan itu seharusnya berkata, Ed, kamu tidak memiliki hadirat Tuhan. Kamu habis. Kamu perlu bertobat. Jika saya tidak memiliki hadirat Tuhan dan saya mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu, itu adalah sebuah dosa. Itu adalah satu dosa. Saya perlu mengakuinya kepada Tuhan. Bukannya aku benar, oh aku tidak salah, aku benar, jadi aku tidak melakukan dosa. Tidak. Anda adalah seorang beriman sekarang. Anda bukan diatur oleh pohon benar dan salah. Baik dan jahat, benar dan salah. Anda diatur oleh pohon hayat. Pohon dari hadirat Allah Tritunggal yang telah rampung untuk menjadi roh itu. Saya rasa ini sungguh luar biasa. Jadi, mari kita lihat apakah, ya saya sudah baca, hadirat Allah adalah jalannya, peta yang memperlihatkan kepada kita, umatnya, jalan yang harus kita tempuh. Saya masih ingat ketika saya memutuskan hendak kemana setelah lulus sekolah, saya bergumul dengan Tuhan, mungkin saya seharusnya ke sini atau ke sana. Tapi ketika saya mengunjungi satu kampus tertentu, saya memiliki hadirat Tuhan. Tidak peduli apakah Anda tahu saudara yang membawa saya berkeliling kampus. Dan tentu saja saya perlu memeriksa kampus itu. Tapi intinya saya memiliki hadirat Tuhan ketika saya berada di kampus itu. Sewaktu saya mempertimbangkan tempat-tempatnya, tempat itu memang baik. Tapi setiap kali saya mempertimbangkannya, saya tidak memiliki hadirat Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur. Saya pergi ke sana. Anda tahu, ini sangat serius, saudara-saudari. Karena itu bahkan menentukan masa depan kita. Jika saya tidak mengikuti Tuhan, pergi bersama hadirat Tuhan ke universitas itu, saya tidak akan memiliki kontak dengan saudara Lee dalam cara yang khusus, dalam fungsi tertentu. Jadi itu menentukan masa depan saya. Anda lihat, ambillah selalu hadirat Allah sebagai peta perjalanan Anda. Sebagai peta Anda. Baik, mari kita ke poin ke satu. Agar kita sepenuhnya mendapatkan dan memiliki Kristus sebagai negeri yang al-muhit bagi bangunan Allah. Saya suka ini. Kita harus berpegang kepada prinsip. Inilah prinsip yang harus kita pegang. Inilah sebabnya mengapa saya ingin menaruh di sini sekali lagi. Saya suka membicarakannya sekali lagi. Saya suka membicarakannya lagi kepada diri saya sendiri. Inilah prinsip yang harus kita pegang. Hadirat Allah adalah kriteria bagi setiap perkara. Titik. Anda punya titik koma di sana, tapi saya katakan titik. Artinya, ya itu saja. Itulah kriteria bagi setiap perkara. Selanjutnya dikatakan, tak peduli apa yang kita lakukan, kita harus memperhatikan apakah kita memiliki hadirat Allah atau tidak. Lihatlah, bahkan saat ini saya harus memperhatikan apakah saya memiliki hadirat Allah. Jika saya pergi keluar ke jalur ini, dan saya tidak memiliki hadirat Allah, saya ingin kembali lagi. Tuhan, Anda tahu secara batini, apakah yang hendak Engkau bicarakan? Aku hanya ingin memiliki hadirat Allah. Saudara-saudari, pertimbangkanlah. Hanya ini saja yang berarti bagi kita. Yakni memiliki hadirat Allah, bukan hanya secara pribadi, tetapi secara korporat. Apakah kita memiliki hadirat Allah? Dalam 1 Korintus 14, Anda ingat, ayat itu mengatakan bahwa jika seorang yang tidak beriman, orang baru datang ke tengah-tengah kamu, dan segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Benar bukan? Allah ada bersamaan dengan orang-orang itu. Bagaimana mereka dapat mengatakan hal-hal itu? Karena terkadang kita mengatakan hal-hal dan seseorang, kita semua pernah punya pengalaman ini bukan? Katakanlah Anda sedang berada dalam sidang tutur sabda, dan Robert berdiri untuk membagi nikmat. Dan dia membagikan sesuatu. Dan saya sangat tertegur oleh apa yang dibagikannya. Ia tidak sedang mengarahkan apa yang dibagikannya itu kepada saya. Bahkan apa yang dibicarakan mungkin bukan perkara apa yang sedang saya hadapi. Atau menjadi masalah saya. Tapi karena ia membicarakan Allah keluar. Ia melayankan roh itu. Dan roh itu adalah hadirat Allah Tritunggal. Dan jika Anda melihat di pelajaran Hayat Kolose, Saudara Lee mendefinisikan hadirat Allah seperti ini. Ia berkata, terang adalah hadirat Allah. Bagaimana dengan hal tersebut? Terang adalah hadirat Allah. Dan roh itu adalah hadirat Allah. Jadi saya sangat menyukainya. Hadirat Allah adalah kriteria bagi setiap perkara. Kita harus memperhatikan kepada apakah kita memiliki hadirat Allah atau tidak. Jika kita memiliki hadirat Allah, kita memiliki segalanya. Tetapi jika kita kehilangan hadirat Allah, kita kehilangan segalanya. Poin 2 dikatakan hadirat Tuhan, senyum Tuhan, itu adalah hadirat Tuhan. Senyum Tuhan. Jika Anda melihat di dalam buku Kristus yang Al-Muhit, Saudara Lee mengatakan, apakah Anda? Dia menanyakan pertanyaan ini, apakah Anda memiliki senyum Tuhan? Apakah senyum Tuhan telah masuk ke dalam Anda? Karena agaknya ia menunjukkan di dalam bagian itu, dari buku Kristus yang Al-Muhit, bahwa Anda dapat melayani Tuhan, tetapi jika Anda tidak memiliki senyumnya, segalanya adalah sebuah kerja keras, segalanya adalah sebuah tekanan, segalanya adalah sebuah usaha yang besar. Mengapa? Karena Anda tidak memiliki senyumnya. Jika Anda memiliki senyumnya, Anda memiliki segalanya. Jadi dikatakan hadirat Tuhan, senyum Tuhan adalah prinsip yang mengatur. Kita harus belajar dijaga, diatur, diperintah, dan dibimbing bukan oleh hadiratnya melalui tangan kedua, tetapi oleh hadirat Tuhan secara langsung dari tangan pertama. Di poin ketiga berasal dari pelajaran hayat Yosua. Dapat kita katakan bahwa ini, Saudara Lee telah melayankan ministrinya selama bertahun-tahun. Kini ia sampai kepada penghujung ministrinya di dalam pelajaran hayat Yosua. Dan ia berkata, demikian, ketika saya muda, saya diajarkan bermacam cara untuk menang. Dengarkan, jika saya saja setiap orang mengetahui cara untuk menang, Saudara Lee telah melakukannya. Ia berkata, saya diajarkan untuk bermacam cara untuk menang, meraih kemenangan, menjadi kudus, menjadi rohani. Dengarkanlah ini. Namun cara-cara ini tidak ada yang berhasil. Saya sangat bersyukur atas Saudara Lee, karena Saudara Lee satu kali pernah mengatakan hal ini. Alasan mengapa saya membagikan ini dengan Anda adalah karena saya adalah pasien yang paling baik. Anda tahu, dokter, pasien. Dia berkata, saya adalah pasien yang paling baik. Jadi saya telah berbuat sesuatu dan Tuhan sebagai penyembuh masuk dan menyalurkan dirinya sendiri sebagai hayat ke dalam saya dan menyembuhkan saya secara batini. Dan kemudian, saya memiliki hadirat-Nya. Jadi melalui semua hal ini, saya menyadari tidak ada satu pun dari cara ini yang berhasil. Saya lanjutkan, pada akhirnya melalui pengalaman lebih dari 68 tahun, saya tidak yakin ada satu pun dari kita di sini, mungkin ada orang-orang yang menonton video saya. Mungkin ada yang sudah 68 tahun, sudah menjadi seorang kaum beriman selama 68 tahun. Saya tidak tahu. Tapi saya harap jika Anda telah menjadi seorang beriman selama 68 tahun, Anda akan mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Saudara Lee di sini. Setelah pengalaman 68 tahun, saya menemukan bahwa tidak ada yang berhasil kecuali hadirat Tuhan. Dirinya yang bersama dengan kita adalah segalanya. Adalah segalanya. Baik, sekarang mari kita ke halaman 5. Maafkan. Di poin G luar biasa, seluruh perjanjian baru adalah satu Immanuel. Saudara-saudari, waktu saya sedang berciri lelah untuk dengan penuh doa atas hal ini, saya teringat Saudara Lee telah mengatakan ini. Tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan padaku di mana Saudara Lee telah mengatakan ini. Saya tidak tahu di mana. Saya tahu dia telah mengatakannya. Dan kemudian saya menemukan bagian ini, dan ini bukan sebuah, tidak ada lampu neon di sekitar. Ini hanyalah sebuah pernyataan yang luar biasa. Sepertinya pernyataan yang bersinar ke dalam Anda. Jadi seluruh perjanjian baru adalah sebuah Immanuel. Dan kita sekarang adalah bagian dari Immanuel yang besar ini. Yang akan rampung dalam Yerusalem baru. Dalam langit baru dan bumi baru. Sampai kekekalan. Perjanjian baru dimulai dengan seorang manusia Allah. Yang adalah Allah menyertai kita. Dan diakhiri dengan seorang manusia Allah yang besar. Yerusalem baru. Yang adalah Tuhan hadir di situ. Itu adalah ayat terakhir dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel 48:35. Yehezkiel Tuhan melalui Yehezkiel memberitahu kita. Nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Apa yang di situ? Yang di situ adalah kita. Adalah kita. Oh, itu menakjubkan. Jika Anda lihat berita 27 dari pelajaran hayat Yehezkiel dan membaca ini, Saudara Lee, saya hanya akan membacakan satu bagian dari berita 27 ini. Katakan, kita pada akhirnya akan menjadi Yerusalem baru. Maka kita seharusnya menerapkan hal-hal yang disinggung di dalam Yehezkiel ini kepada diri kita sendiri. Ini berarti bahwa kita tidak boleh menganggap kata-kata Yehezkiel ini hanya sebuah nubuat-nubuat. Meskipun kitab Yehezkiel berisi nubuat-nubuat, tetapi kita harus menerapkan catatan ini terutama kepada diri kita sendiri. Menerapkan poin-poin di dalam Yehezkiel bukan sekedar untuk masa yang akan datang, melainkan juga menerapkannya untuk masa sekarang ini. Kemudian pada akhir berita 27, ia mengacu kepada kota. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Kemudian ia mengatakan ini. Kita berharap bahwa ini akan menjadi situasi di semua gereja lokal. Dalam gereja sebagai bangunannya pada hari ini, Allah memiliki baitnya, tempat kediamannya. Anda dapat berkata bahwa ini mengacu kepada bangsa Israel yang akan datang dan kerajaan milenium di bagian bumiah. Tapi ini juga mengacu kepada kita. Jika hal itu mengacu kepada mereka, hal itu lebih baik, lebih lagi mengacu kepada kita. Selanjutnya ia berkata, di dalam gereja sebagai bangunannya pada hari ini, Allah memiliki baitnya, tempat kediamannya, dan dia juga memiliki kotanya bagi administrasinya. Dengan cara ini, gereja menjadi pusat bagi persekutuan dengan Allah dan bagi pemerintahan Allah. Jika kita memiliki kenikmatan yang memadai akan Kristus sebagai tanah yang baik, maka akan ada satu hasil, yaitu bait dan kota. Tentunya kita tahu melalui membaca Wahyu 21 dan 22, Yerusalem baru adalah bait. Itu adalah kota. Di sana dikatakan baitnya adalah Tuhan Allah, Maha Kuasa dan Anak Domba. Tapi bait itu adalah kota. Pada akhirnya Allah menjadi Yerusalem baru dan kita menjadi Yerusalem baru di dalam Dia dan bersama Dia. Kita disatukan dengannya, berbaur dengannya, dan diinkorporasikan dengannya. Dan kita bersama-sama menjadi Yerusalem baru. Jadi ia berkata, kapankala ada bait dan kota di tanah yang baik itu, maka Allah akan memiliki ekspresinya. Maka kita akan menikmati Allah dan Allah akan menikmati kita. Dan kita dengan Allah akan saling memuaskan. Jadi itulah Yerusalem baru. Saudari, kita sedang mencari Tuhan hadir di situ. Saya rasa ini sangat mulia. Baiklah. Mari kita lihat Romawi ketiga. Dikatakan hidup bersama Trinitas Ilahi adalah memiliki Kristus yang bangkit hidup di dalam kita. Sekarang kita telah menunjukkan dalam Galatia pasal 2 ayat 20 di mana Paulus berkata, aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu mengacu kepada hayat alamiah di dalam jiwa kita. Itu mengacu kepada Roma 6 ayat 6 di mana Paulus berkata, manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya. Jadi ketika Paulus berkata, aku telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Itu adalah manusia lama. Itu adalah hayat alamiah di dalam jiwa kita. Dan ketika ia berkata, hidupku yang kuhidupi sekarang, hidup itu adalah Kristus yang bangkit di dalam kita. Jadi itu lebih daripada luar biasa. Dan itu adalah aku yang baru. Jadi aku yang lama telah disalibkan dan dibangkitkan. Dan Allah telah ditambahkan ke aku yang lama itu untuk menjadi aku yang baru. Dan aku yang baru itu memiliki Kristus hidup di dalamnya. Aku yang lama tidak memiliki keilahian. Aku yang baru memiliki keilahian. Aku yang baru berpartisipasi di dalam keilahian Allah. Yang mana berarti berpartisipasi berarti berbagian akan kenikmatan. Jika Anda ingin membaca sebuah berita yang luar biasa mengenai ini, kita punya sebuah buklet kecil, saya rasa sebuah buklet yang lebih besar. Tentu saja kita memiliki Collected Words of Peter Slee saat ini, tetapi buku kecil ini berjudul Inkarnasi, Inklusi, dan Intensifikasi. Di sana ada sebuah berita, judulnya adalah Berpartisipasi di dalam Keilahian Allah. Dan berpartisipasi berarti mengambil bagian untuk kenikmatan. Jadi saudara kita melalui semuanya, agar kita berpartisipasi dalam hayat Allah, dalam sifat Allah, dalam diri Allah, dan sebagainya. Yang artinya kita melewati proses kelahiran kembali, pengudusan, pembaruan, transformasi, dan pembangunan. Lagi kita melalui proses tersebut, kita berpartisipasi dalam keilahian Allah untuk menjadi dialahkan. Tentunya dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Baik, mari kita ke poin A. Dikatakan kebangkitan adalah satu persona karena Kristus berkata bahwa dia adalah kebangkitan. Sekarang pikirkanlah mengenai hal yang telah Kristus katakan. Di sini ada seorang laki-laki yang berusia sekitar 33,5 tahun. Ia datang dari tempat di mana Marta, Maria, dan Lazarus tinggal. Lazarus telah mati. Ia berada di dalam kubur. Sebuah batu besar telah digulingkan di depan kubur itu. Ini membuat pernyataan ini. Ia membuat pernyataan ini, akulah kebangkitan. Pastinya saya tidak akan masuk ke sana. Tapi Marta memiliki begitu banyak opini. Ia bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan Maria berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi Tuhan hanya mendesah. Bahkan satu ayat hanya ada dua kata dalam bahasa Inggris yang dikatakan, menangislah Yesus. Inilah sebabnya mengapa Yesus menangis. Opini, ketidakpercayaan. Dia mengasihi Lazarus, Maria, dan Marta sepenuhnya. Baik, izinkan saya melanjutkan dari sini. Roh pemberi hayat sebagai roh realitas adalah realitas dari Kristus yang bangkit dan kuasa kebangkitan Kristus. Sekarang tentunya kita tahu dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus memiliki kedambaan untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dalam Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25 kita memiliki minyak majemuk. Atau Anda dapat menyebutnya minyak urapan kudus. Ini juga adalah sebuah minyak urapan. Dan itu terdiri dari mur yang melambangkan kematian Kristus yang mustika. Terdiri dari kayu manis yang melambangkan kemanisan dan khasiat kematian Kristus. Terdiri dari tebu atau jerangau. Jerangau adalah tanaman yang tumbuh tegak di paya atau rawa-rawa yang melambangkan kebangkitan yang mustika dari Kristus. Dan di sana juga ada kayu teja. Teja. Saya sangat senang, saya harap saudara-saudari yang sedang menonton. Jika dia tidak sedang menonton, saya harap salah satu dari kalian memberitahukan untuk menonton. Saya mengasihi saudari terkasih ini. Namanya adalah Keisha, Teja. Benarkah, James? Anda kenal Keisha, bukan? Itu adalah sebuah nama yang baik untuk seorang saudari. Sekarang untuk apakah kayu teja ini digunakan pada zaman dulu? Baik, kayu teja ini melambangkan kuat kuasa yang mengusir dari kebangkitan Kristus. Jadi pada zaman dulu kayu teja ini digunakan untuk mengusir serangga dan ular. Saya rasa kita memiliki produk yang disebut Raid. Produk Raid, di mana ketika Anda menyemprotkannya pada serangga, serangganya mati, benar bukan? Saya tidak tahu, saya tidak merasa itu berhasil pada ular. Tapi mungkin jika Anda menyemprotkannya cukup banyak pada seekor ular, itu akan berhasil. Tapi bagaimanapun, kayu teja merupakan sebuah bahan yang telah mengusir serangga dan ular. Sekarang, apakah artinya itu secara perlambangan? Itu artinya bahwa ketika kita sedang menikmati hadirat Allah Tritunggal yang Al-Muhit, Ketika kita sedang menikmati senyum yang al-muhid dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung, kita memiliki kuasa. Kita memiliki kuasa yang dapat mengusir dari kebangkitan Kristus. Dan sekali lagi, pada zaman dahulu, kayu teja mengusir serangga dan ular. Bicara secara perlambangan, itu berarti di sana ada sesuatu di dalam roh majemuk yang mengusir setan-setan. Dan yang mengusir semua hal negatif yang berhubungan dengan setan. Jadi, saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Tetapi kapan saja saya berada dalam sebuah sidang oleh rahmat Tuhan. Bagi saya berada di dalam sidang apapun, selalu merupakan sebuah rahmat. Dan saya merasa seperti roh itu ada di mana-mana. Dan semua serangga dan ular keluar dari sini. Ini seperti raid yang ilahi, yang mistikal. So, saya seharusnya mencari tahu apa yang mengusir ular-ular. Tetapi bagaimanapun itu sangat luar biasa. Mari kita ke poin B. Dalam kehidupan Kristen kita, kita berada di bawah pembunuhan kematian Kristus oleh roh yang berhuni. Itu adalah nomor satu. Dan melalui lingkungan luaran kita. Ini menunjukkan bagaimana kita mengalami kematian Kristus yang membunuh. Lingkungan luaran bekerja sama dengan roh yang dibatin untuk membunuh manusia alamiah kita. Bagi manifestasi Kristus yang bangkit di dalam kita. Dan tentunya, saya mendorong Anda untuk membaca semua ayat-ayat ini nanti. Saya hanya ingin mengatakan ini. Kita tahu bahwa Roma 8, 28 sampai 29, Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya suka frasa berikutnya. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Saudara-saudari, kita mengasihi Allah. Jadi segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Dan bagi mereka yang terpanggil. Kita telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. Oleh rahmat Tuhan. Murni karena rahmatnya. Sedikitnya kita melihat sesuatu mengenai tujuannya. Maksud saya itulah yang sedang kita bicarakan sepanjang waktu. Bacalah pelajaran hayat kitab apapun dan Anda akan melihat tujuan Allah di dalamnya. Baiklah, apa maksud Allah di dalam alam semesta? Baik, jadi kita mengasihi Allah, kita telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. Jadi segala sesuatu, itu berarti semua orang, semua situasi, semua perkara, semua lingkungan. Dan ketika saya berkata semua, yang saya maksudkan adalah semuanya. Bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagian besar kaum beriman terkasih kita. Mereka mengira bahwa itu berarti sesuatu yang berada dalam alam fisik. Kebaikan. Jika mobil saya kecelakaan, oh itu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Saya akan mendapatkan sebuah mobil yang lebih baik dari uang asuransi. Bukan. Itu bukanlah apa yang dimaksudkan dengan kebaikan di sini. Sebenarnya mobil itu, mobil yang baru itu, dapat saja menyebabkan Anda punya lebih banyak masalah. Saya tidak berkata itu akan demikian, tapi itu bukan lain dimaksud dengan kebaikan yang ada di sini. Anda harus ke ayat 29-nya. Kebaikan di sini adalah diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi transformasi dan penyerupaan kita kepada gambar putra sulung Allah. Baik, sekarang dalam 2 Korintus pasal 4, tentunya berbicara mengenai pembunuhan oleh roh yang menghuni dan di dalam lingkungan kita. Anda ingat dalam ayat 7 Paulus berkata, harta ini kami memiliki dalam bejana tanah liat. Selanjutnya berkata, Anda ingat, yang mengatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Sebagai contoh kita ditindas dari segala sisi, itulah bejana tanah liatnya. Kita tidak terjepit, itulah harta mustikanya. Anda paham? Selanjutnya yang berbicara mengenai hal-hal ini. Kami habis akal, itulah bejana tanah liatnya. Namun tidak putus asa, itulah harta mustikanya. Jadi Anda dapat terus maju dan melewatinya. Kemudian dia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Membawa kematian Yesus di sana juga dapat diterjemahkan, pembunuhan Yesus. Saudari, kita semua dapat mengakui ada banyak hal di dalam kita yang perlu dibunuh. Saya benar, bukan? Ada banyak hal negatif yang masih ada di dalam kita yang perlu dibunuh oleh roh yang menghuni itu. Dalam kerjasama dengan lingkungan yang di luar. Selanjutnya Paulus berkata, Selanjutnya Paulus berkata, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Itu adalah 2 Korintus pasal 4 ayat 12. Jadi itu berarti pembunuhan dari kematian Kristus, yang mana bekerja di dalam kita melalui rohnya, dan melalui pelingkungannya yang telah diaturkan, menghasilkan pembagian hayatnya melalui kita dan keluar dari kita ke dalam orang lain. Jadi kematian beroperasi di dalam kami, tetapi hayat di dalam Anda. Karena pembunuhan dari kematiannya yang kita alami menghasilkan pembagian hayatnya ke dalam orang lain. Jadi kematian beroperasi di dalam kita, tetapi hayat di dalam Anda. Ini sangat luar biasa. Luar biasa. Baik, saya tidak bisa. Saya tidak punya waktu untuk membahas semua ayat-ayat di sini. Tapi saya hanya merekomendasikannya bagi Anda. Poin 1 mengatakan, jika kita berusaha untuk melarikan diri dari lingkungan, pernahkah Anda mencoba melakukannya? Jika kita berusaha untuk melarikan diri dari lingkungan yang telah Allah aturkan bagi kita, apa yang terjadi? Kita tidak akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah sebuah fakta. Anda mencoba untuk melarikan diri dari lingkungan yang Tuhan aturkan bagi Anda. Anda tidak akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Seringkali Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke suatu tempat. Tempat itu mungkin sebuah tempat yang tidak nyaman. Tapi jika Anda pergi ke tempat itu, Anda akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Anda ingat dalam 2 Korintus pasal 2. Paulus berkata, bahwa ketika ia datang ke Troas bagi Injil, ia berkata demikian, rohku tidak merasa tenang. Aku tidak memiliki ketenangan di dalam rohku. Kemudian jika Anda sampai ke pasal 7, ia berkata demikian, ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Jadi ketika dalam pasal 2 pintu terbuka baginya, ia telah memberitakan Injil, tetapi rohnya tidak tenang. Tapi ketika ia ke Makedonia, banyak penganiayaan. Tubuhnya tidak ada perhentian. Ia berkata, bagaimana yang mengatakannya? Ia mengatakan sesuatu yang seperti ini. Di luar kami menderita. Di dalam kami merasa takut. Itu berarti di dalam jiwanya ada ketakutan di sana. Di dalam lingkungannya tidak ada ketenangan di sana. Tapi selanjutnya berkata, jika Anda membaca pasal 7, tetapi Allah, haleluya, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghibur kami dengan kedatangan Titus. Apakah itu? Itu adalah roh realitas sebagai penghibur. Menghibur kita dari dalam. Tidak peduli apapun lingkungannya. Di mana kita berada, kepemimpinan kita bukan diatur oleh lingkungan. Sekali lagi diatur oleh roh itu sebagai hadirat dari Allah Tritunggal. Yang mana adalah perhentian di dalam roh kita. Jika kita tidak memiliki perhentian, kita harus bergerak dengan hadirat Allah Tritunggal sebagai peta kita. Baik, izinkan saya melanjutkan. Setelah titik koma dikatakan, ketika kita tinggal di dalam lingkungan yang terbatas ini, kita bisa mengalami kebangkitan. Jadi dalam Efesus pasal 3 ayat 1, Paulus berkata bahwa ia adalah seorang tawanan Kristus Yesus, bukan? Ia tidak mengatakan aku adalah seorang tawanan kekaisaran Romawi. Itu akan masuk akal. Sebaliknya ia berkata, aku adalah seorang tawanan Kristus Yesus. Aku adalah tawanan Tuhan. Ia bahkan pergi lebih dalam lagi di pasal 4 ayat 1. Ia berkata, aku adalah seorang tawanan di dalam Tuhan. Aku bukan hanya tawanan Tuhan. Tuhan adalah penjaraku. Ia membatasi aku. Ia adalah penjaraku. Anda mungkin mengira, ya itu memang kedengarannya tidak begitu positif. Namun itu positif. Ketika Tuhan adalah penjara Anda, itu menjadi tempat yang terbaik. Anda penuh dengan sukacita ketika Anda berada di dalam Tuhan sebagai penjara Anda. Dalam Efesus pasal 6 ayat 20, Paulus berkata, sekarang jika saya berhenti di sini, setiap orang akan mengira ini luar biasa. Paulus berkata, aku adalah seorang utusan. Dalam 2 Korintus pasal 5, ia berkata, kita adalah utusan-utusan Kristus. Bukan, ia mewakili Kristus. Tapi di sini ia berkata, aku adalah seorang utusan. Kemudian di sana ada sebuah frase preposisi setelahnya. Aku adalah seorang utusan yang dipenjarakan, dirantai. Saudara-saudari, kita semua memiliki rantai kita. Rantai Paulus adalah sebuah rantai fisik. Rantai kita mungkin adalah sesuatu yang lain, sebuah lingkungan, orang, situasi tertentu. Kita perlu menjadi utusan-utusan yang di dalam rantai atau penjara apapun kita berada. Poin kedua, untuk mengalami roh itu sebagai realitas dari Kristus yang bangkit, kita perlu berpaling kepada roh kita. Saudari, mari kita berpaling ke dalam roh kita sekarang. Saya rasa Anda berada di dalam roh Anda, tetapi kalau misalnya ada seorang yang menonton ini tidak berada di dalam roh, berpalinglah ke roh Anda saat ini. Saya tidak tahu jika masih memiliki kidung itu di dalam suplemen kita. Berpaling ke rohmu di mana roh Yesus itu ada. Saya tidak tahu jika masih ada di sana. Namun demikian, kita perlu berpaling ke dalam roh kita. Dan selanjutnya dikatakan kita perlu berpaling kepada roh kita untuk berdoa, memuji. Bukankah kita untuk mengatakan, bukankah baik untuk mengatakan puji Tuhan? Saya suka mengatakan puji Tuhan ketika saya sedang merasa tidak ingin mengatakan memuji Tuhan. Mari kita seharusnya mengatakan, kita seharusnya melakukannya. Kita perlu menyanyi. Saudara-saudari, saya harus mengakui. Saya telah mengakui kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, saya kurang menyanyi belakangan ini. Saya ingin lebih banyak menyanyi. Saya ingin menjadi seorang penyanyi. Seperti Dick Taylor adalah seorang penyanyi. Itu berarti Anda harus benar-benar seorang penyanyi. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang bernyanyi bagi Tuhan. Kita perlu berbicara kepada Allah. Sekarang izinkan saya melanjutkan. Judul dari Mazmur 18 ayat 1 menunjukkan bahwa ini adalah perkataan insani Daud. Dengarkan, perkataan insani dengan Allah yang indahi menyiratkan keintiman Daud dengan Allah. Setelah 10 menit berbicara kepada Allah dan bercakap-cakap dengan dia, kita akan membara dan penuh dengan roh itu sebagai realitas kebangkitan. Jika Anda melihat judul dari Mazmur 18, dikatakan bahwa Daud berbicara kepada Tuhan, perkataan dari lagu ini, pada hari Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuhnya dan dari Saul. Judul dari Mazmur 18 itu menunjukkan ini adalah sebuah percakapan insani dengan Allah yang ilahi, menyiratkan keintiman Daud dengan Allah. Saya mendorong Anda untuk melihat Mazmur 18, membaca catatan kakinya. Dan catatan kaki itu sudah lalu menunjukkan semua butir yang Daud mengenai Kristus yang ditunjukkan Daud di dalam Mazmur yang khusus ini. Yang mana yang ia katakan lebih berkembang lagi dari Mazmur 17 yang sebelumnya. Baiklah. Poin yang C. Keinsanian Yesus adalah kehidupan insaninya dalam kebangkitan. Persona dan pengasuhan Tuhan tidaklah bersifat alamiah, tetapi adalah oleh hayat kebangkitannya dalam keinsaniannya. Ia menempuh kehidupan insani dalam kebangkitan, bukan oleh dirinya sendiri, tetapi oleh sumber yang lain, yaitu Bapanya. Jadi ia mengatakan apapun yang ia lihat, yang dikerjakan oleh Bapa. Ia berkata apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Poin satu, karena Yesus memperhidupkan hayat ilahi dalam kehidupan insaninya. Kehidupan insaninya menjadi mistikal, satu rahasia. Sebagai murid-murid Tuhan, kita perlu memperhidupkan hayat ilahi dalam kehidupan insani kita untuk memperbesar Kristus. Poin dua, para pengikut Kristus dimuridkan. Saya sangat suka ini. Melalui kehidupan insani Kristus di bumi sebagai model seorang manusia Allah. Bukankah ini luar biasa? Itulah cara kita dimuridkan. Mereka melihat kehidupan insani persona ini di bumi sebagai model seorang manusia Allah. Apakah artinya? Memperhidupkan Allah melalui menyangkal dirinya dalam keinsanian. Dengarkan ini. Merevolusi konsepsi mereka mengenai manusia. Dengan kata lain, ketika mereka melihat Yesus, mereka melihat bahwa inilah seorang manusia yang seharusnya. Inilah caranya seseorang. Inilah caranya seorang manusia Allah seharusnya hidup. Bukan menurut dirinya sendiri, bukan menurut dagingnya, tetapi oleh hayat yang lain. Dan bagi Tuhan itu adalah hayat Bapa. Bagi kita itu adalah hayatnya, yang juga adalah hayat Bapa. Poin tiga, kita semua perlu dimuridkan oleh Tuhan untuk menjadi persona-persona yang ilahi dan mistikal. Kita harus mengasuh orang dengan hayat yang ilahi dan mistikal di dalam kebangkitan. Dalam kebangkitan berarti tidak ada yang alamiah. dalam perhatian kita bagi orang-orang. Sekarang poin D membawa kita kepada, membawa kita tongkat yang bertunas dalam Bilangan pasal 17. Poin D, tongkat yang bertunas menandakan bahwa Kristus sang bangkit harus menjadi hayat kita, kehidupan kita. Dan hayat kebangkitan di dalam kita, dan bahwa hayat ini harus bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah sampai matang. Tongkat bukanlah untuk memukul orang. Tongkat adalah untuk memberi makan orang. Anda lihat, ketika Anda bertunas, berbunga, dan menghasilkan buah badam, hayat kebangkitan itu keluar dari Anda untuk memberi makan orang. Dan sebenarnya, karena seseorang dapat memberi makan orang dengan Kristus yang bangkit, di sanalah letak otoritas orang tersebut. Otoritasnya adalah Kristus yang bangkit, yang dengannya ia memberi makan orang. Kemarin, saya menonton sebuah berita yang diberikan Saudara Lee. Saya menontonnya secara bertahap. Setiap kali saya mendengarkan dia, saya hanya ada tongkat yang bertunas di sana. Dia tidak pernah menyatakan bahwa ia adalah ini atau ia adalah itu. Meskipun saya tahu bahwa ia adalah ini dan itu, dia tidak pernah mengatakannya. Tetapi jelas bahwa ia memang demikian. Saya tidak akan mengatakan bahwa dia adalah, tapi saya tahu apakah dia, dan Anda tahu apakah dia di dalam realitasnya. Tetapi jika ia tidak pernah memegahkan diri, ia tidak pernah mengklaim hal-hal tertentu bagi dirinya sendiri, ia hanya melayankan hayat kebangkitan ke dalam kita. Dan karena itulah, ada otoritas hayat pada dirinya. Baik. Sekarang, poin satu dikatakan, setelah bangsa Israel memberontak, seperti yang tercatat dalam Bilangan 16, Allah memerintahkan 12 pemimpin untuk mengambil 12 tongkat menurut 12 suku Israel, dan menempatkan di kemah pertemuan di hadapan tabut kesaksian, yang adalah hukum yang ada di dalam tabut. Kemudian dia berkata, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Kemudian poin dua mengatakan, tongkat-tongkat itu ditaruh di sana sepanjang malam. Saudara Ni mengatakan, ia rasa Harun tidak tidur dengan nyenyak pada malam itu. Dia berkata, Harun mungkin hanya, apa yang akan terjadi? Karena di sana telah terjadi sebuah pemberontakan besar. Sebelumnya melawan Musa dan Harun, dan Allah tentunya. Poin dua, dikatakan ke-12 tongkat itu semuanya tak berdaun, tak berakar, kering, dan mati. Tongkat yang manapun yang bertunas, itulah yang dipilih oleh Allah. Di sini kita melihat bahwa kebangkitan adalah dasar pemilihan Allah. Dan bahwa, ini sangat indah, dasar dari pelayanan adalah sesuatu yang terpisah dari hayat alamiah kita. Jadi tongkat yang bertunas itu menandakan pengalaman kita akan Kristus dalam kebangkitannya sebagai penerimaan kita oleh Allah bagi otoritas dalam ministry yang diberikan Allah. Tiga, poin prinsip setiap pelayanan terletak pada tongkat yang bertunas. Allah mengembalikan ke-11 tongkat lain kepada para pemimpin, tapi menyimpan tongkat Harun di dalam tabut sebagai peringatan yang kekal. Inilah berarti kebangkitan adalah satu prinsip yang kekal dalam pelayanan kita kepada Allah. Poin empat, setelah tongkat Harun bertunas, tidak ada tumpuan apapun bagi dia untuk menjadi sombong. Pengalamannya memperlihatkan bahwa segala sesuatu bergantung pada kasih karunia dan belas kasihan Allah. Dan kita tidak bisa melakukan apapun dalam diri kita sendiri. Ya, tidak ada tumpuan untuk berbangga. Tongkatnya tidak berdaun, tidak berbuah. Itu hanya syukur pada Tuhan. Pengalaman kebangkitan kitalah yang menyebabkannya bertunas, bukan? Poin lima, karena kecukupan kita adalah dari Allah. Tidak ada tumpuan apapun bagi kita untuk menjadi sombong. Hanya orang yang bodoh yang berkata bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Kerendah hatian menyelamatkan kita dari segala jenis kehancuran dan mengundang kasih karunia Allah. Saya percaya di dalam buku Bagaimana Menjadi Seorang Sekerja dalam Penatua, Saudara Lee punya berhati-hati terhadap titik dua, ambisi. Satunya adalah berhati-hati terhadap keangkuhan, dan ia sedikitnya punya doubt. Saya rasa lebih dari 15 poin akan keangkuhan. Satunya adalah ini. Pada satu poin ini ia berkata demikian. Keangkuhan membuat Anda menjadi seorang yang paling dungu. Seorang yang paling dungu, itulah sebabnya mengapa kita memiliki pernyataan ini di sini. Saudara-saudari, kita tidak akan membacakan seluruh kepada Anda, tetapi di dalam kekuasaan dan ketatan oleh Watchmeni, Anda dapat membacanya di dalam Collected Works of Watchmeni. Ilustrasi itu sangat menakjubkan bagi saya. Dan saya tidak berusaha menyingkatnya. Judulnya mengatakan, orang yang bodoh baru bisa sombong. Dan dikatakan demikian, Anda tahu, ketika Tuhan Yesus naik keledai muda memasuki Yerusalem, orang-orang berseru, Hosana! Terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekarang dengarkan ini. Hanya saudara Lee ini luar biasa. Tentunya saudara Lee juga. Dengarkan apa yang saudara Lee katakan. Keledai muda itu mendengar orang berseru Hosana. Juga melihat orang memotong ranting-ranting disebarkan di jalan, membiarkan dia melewati. Mungkin dia berpaling bertanya kepada Tuhan. Seruan ini ditujukan kepada engkau atau kepadaku? Mungkin dia juga berkata kepada ibunya. Lihatlah, aku sebenarnya lebih baik daripadamu. Dengarkan, dia berkata, keledai muda sama sekali tidak mengenal siapa yang duduk di punggungnya. Banyak hamba Allah mungkin sering melakukan kebodohan ini. Bukan keledai muda itu mempunyai perbedaan apa dengan keledai muda yang lain. Melainkan Tuhan yang di atas punggungnya yang berbeda. Bukan keledai muda itu yang dipuji, melainkan Tuhan di atas punggungnya yang dipuji. Orang berseru Hosana bukan ditujukan kepada Anda. Ranting-ranting ditebarkan di tanah juga bukan untuk Anda. Sebab itu hanya orang yang bodoh berkata, aku lebih baik daripada orang lain. Saya sangat menyukainya. Saya tidak tahu bagaimana saudara ini melihat hal itu. Tapi inilah sebabnya. Mengapa Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia yang ada di atas keledai itu. Kami memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan kami memberitakan diri kami sendiri sebagai budak-budak kalian demi Yesus. Baik, mari kita lanjutkan. Mau ayat ini sangat baik. Sekali lagi, saya mendorong Anda untuk membacanya nanti. Di poin yang ke-6, dikatakan, kebangkitan adalah segala sesuatu yang bukan berasal dari alamiah kita, bukan berasal dari diri kita sendiri, dan bukan berdasarkan kemampuan kita. Kebangkitan membicarakan hal-hal yang melampaui kita, yang tidak dapat kita lakukan dalam diri kita sendiri. Poin 7, kebangkitan berarti bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, dan bukan dari kita. Ini berarti bahwa Allah saja yang mampu, bahwa kita tidak mampu. Kebangkitan berarti semuanya dikerjakan oleh Allah, bukan oleh diri kita sendiri. Saya sangat suka poin 8. Katakan yang dapat kita lakukan adalah milik ruang lingkup alamiah. Dan apa yang mustahil untuk kita lakukan adalah milik ruang lingkup kebangkitan. Seseorang harus sampai pada akhir dari dirinya sebelum dia akan diyakinkan akan ketidakbergunaan dirinya yang sepenuhnya. Itulah yang terjadi pada Petrus. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun semua mereka ini menyangkal engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Ya, kita tahu ia telah menyangkal Tuhan. Anda tahu apa yang Tuhan tentunya telah memulihkan kasih Petrus kepadanya. Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tidak. Hal pertama, pertanyaan pertama Tuhan yang ditanyakan kepada Petrus adalah, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Itu berarti para murid yang lainnya, karena apa yang telah ia katakan itu. Dia berkata, jika mereka semua menyangkal engkau, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Kemudian Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Di sana ada 7 orang yang pergi memancing pada hari itu. Petrus berkata, aku akan pergi memancing. 6 orang lalu pergi bersamanya. Anda dapat menghitungnya. Bacalah kitab suci sekali lagi. Ada 7. Itu jumlah yang cukup yang banyak. Anda keluarkan Yudas. Anda punya 11 murid. 7 dari 11. Petrus telah mempengaruhi dalam hal yang salah. Tapi syukur pada Tuhan. Tuhan muncul, bukan? Baik. Jadi seringkali kita harus sampai pada akhir dari diri kita agar kita diyakinkan dan akan ketidakbergunaan diri kita yang sepenuhnya. Saudara-saudari, Izinkan saya melihat di mana saya menaruh ayat-ayat ini. Ya, mereka ada di bawah poin ini. Saya punya, bacalah Matius 19 ayat 26, Markus 10 ayat 27, Lukas 18 ayat 27. Semuanya mengatakan ini. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tiga kali. Hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Dan ketika saya membaca nomor 9, Anda akan melihat ini. Tapi sekali lagi, dalam buku Kekuasaan dan Ketaatan, Saudara Ni berbicara mengenai Sarah dalam Kejadian 18. Sangat luar biasa. Tuhan memberitahu Abraham, dan jika Anda membaca Kejadian 18 dengan teliti, Sarah mendengarkan pada pintu kemah. Jadi ia berkata, Abraham, pada akhirnya engkau akan. Aku akan mengunjungi engkau dan Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Jadi dikatakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Tidak kencang. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Ia tidak mengatakan itu. Pertama-tama ia mengatakan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Abraham pasti terheran-heran. Aku tidak mendengar Sarah tertawa, Anda tahu. Tapi ia berkata, mengapakah Sarah tertawa? Jadi Sarah menjadi takut. Ia berada di dalam kemah, tetapi ia berada di tempat di mana ia dapat mendengar. Ia takut. Dikatakan bahwa ia dalam teksnya digunakan kata takut. Ia memberitahu Tuhan, ia berkata, Tuhan, aku tidak tertawa. Tapi Tuhan berfirman, tidak. Memang engkau tertawa. Saya sangat menyukainya. Tidak, memang engkau tertawa. Itu berarti bahwa ia mengetahui hati Anda. Jangan mencoba untuk tidak dapat membodohi Tuhan. Mungkin Anda tidak tertawa dengan kencang. Tapi Anda tertawa di dalam hati Anda. Mengapa ia tertawa di dalam hatinya? Karena hal ini tidak mungkin, itulah sebabnya. Tapi itu, secara manusiawi ini itu tidak mungkin. Tetapi pada akhirnya, jika Anda membaca selanjutnya dalam Kejadian, ia memiliki seorang anak. Baik, jadi tawa yang pertama berarti itu mustahil bagi manusia. Tapi kemudian dia tertawa lagi setelah kita memiliki Ishak. Jadi ia berkata, Anda dapat membaca ayat-ayatnya, ia tertawa. Ia tertawa lagi. Dia berkata, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Jadi ia menamakan anaknya tertawa. Itulah artinya Ishak. Jadi tawa yang pertama berarti itu mustahil bagi manusia. Tawa yang kedua berarti tidak mustahil bagi Allah. Anda tahu, Chartel? Saya memiliki Anda saat ini, ketika saya memikirkan hal ini, adalah ketika kami berada di Om saat bersekutu dengan pelatihan. Kami berbicara mengenai banyak hal, tapi kami semua berada dalam kapal yang sama. Chartel, mungkin di dalam diri Anda, pelatihan sepenuh waktu, kelihatannya tidak mungkin. Tidak mungkin bagi manusia. Tapi Anda ada di sini. Ada dua tertawa di sana. Anda mungkin waktu itu Anda berkata, tidak mungkin saya akan ke pelatihan sepenuh waktu. Saya tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi. Tetapi itu terjadi. Anda punya tawa lain yang kedua. Tawa yang kedua itu adalah kebangkitan. Anda paham? Baiklah, saya akan membaca poin terakhir, poin 9. Kita perlu melihat. Saya sangat suka ini, bahwa menjadi seorang Kristen. Ini ada dalam pelajaran Hayat Ayub. Bahwa menjadi seorang pemenang itu bukan hanya sulit. Ini mustahil. Bahkan tidak mungkin untuk menjadi seorang Kristen. Hanya Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung yang hidup di dalam kita sebagai roh yang al-muhid. Yang bisa menjadikan kita seorang Kristen dan seorang pemenang. Saya sangat suka. Dia adalah huruf besar P. Pemenang di dalam roh kita. Saya akan terus membacakan dan saya akan menyimpulkannya. Dengarkan ini. Ketika kita memiliki keperluan, ketidakmampuan, atau ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita bisa berbicara kepadanya mengenai hal itu. Kemudian dia yang hidup di dalam kita akan datang untuk menghadapi situasinya dan melakukan apapun yang diperlukan. Dan kita akan dengan spontan memperhidupkan Kristus. Sekarang izinkan saya mengatakan hal lain yang dikatakan Saudara Lee di dalam terang ini. Dia berkata demikian. Dia berkata, banyak dari kita yang menganggap memperhidupkan Kristus itu adalah sebuah hal yang sulit. Tetapi kemudian dia berkata demikian. Kita hanya perlu berbicara dengan Tuhan secara terus-menerus. Maka dengan spontan kita akan memperhidupkan Kristus. Ia mengatakan mereka tidak mengetahui rahasia ini menganggap Memperhidupkan Kristus adalah sebuah hal yang sulit. Tetapi Anda tahu saya menguraikan apa yang dikatakan Saudara Lee. Saya memiliki rahasianya. Berbicaralah dengan Tuhan terus menerus. Maka dengan spontan Anda akan memperhidupkan Kristus. Itulah Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 7. Baik, saya berhenti sampai di sini. Amin.